Вие сте со SPS на Македонски.
Во овој билтен спасувачките екипи скопуваат преживеани од урнатините на театарот во опколениот украински град Мариупол. Се чини дека спорот околу престојните избори во Јужна Австралија ќе продолжи до денот на гласањето и Државниот завод за статистика на Македонија ќе ги објави конечните податоци од ланскиот подпис. Следуваат вестите на SPS, јас сум Ана Коталеска. Спасувачките екипи ископале преживеани луѓе од урнатините на театарот во опколениот град Мариупол, за кој Крајна вели дека бил погоден од руски воздушен напад, додека луѓето се засолнувале од бомбардирањето. Русија го негираше нападот на театар, но руските сили бомбардираа градови и убија многу цивили во нападот врз Крајна, кој сега влегува во четвртата недела. Мариупол ја претрпе најтешката хуманитарна катастрофа во војната досега, со стотици илјади цивили заробени во подруми без храна, вода или струја, додека руските сили го напаѓаат градот со артилерски оган и воздушни напади. Околу 30 илјади украинци избегаа од опколениот град Мариупол. Локалните власти соопштија дека меѓу 80 и 90 згради се оштетени. Големото мнозинство на представничкиот дом на Соединетите Американски држави гласаше за прекин на нормалните трговски односи со Русија и Белорусија во припрема за председателот Џо Бајден да донесе повисоки царини за повеќе производи и дополнително да ја ослабне руската економија како одговор на нејзиниот воен напад врз Украина. САД веќе презедува чекори за да го затворат увозот на руска нафта, течен природен газ, морска храна, алкохол и дијаманти. Ова последно гласање ја поставува основата за поскапување на увозот на одредени производи од челик, алуминиум и иверица меѓу другите стоки. Председателката на домот Ненси Пелози го поддржа претходните коментари на председателот Бајден, во кои тој го нарече Владимир Путин воен злосторник.
So it is with great respect for current the president's leadership, Zelensky's leadership, and with an unwavering support for the people of Ukraine, that the House today takes another strong step to punish Russia for its war crimes. The legislation the House will pass today represents an intense action to further isolate Russia and decimate its economy.
Широката трговска акција која ќе го отповика статусот на најповластена нација за Русија се презема во координација со Европската Унија и групата на 7 држави. Гласањето во представничкиот дом доаѓа еден ден откако украинскиот председател Володимир Зеленски побара од Конгресот и сојузниците на САД да преземат повеќе за да ја одвратат Русија. Сенатот се очекува наскоро да ја преземе мерката за освојување на мерките. Стотици украинци на кои им треба место за престој се очекуваат да пристигнат во Австралија, но се стравува дека системите за поддршка поставени од локалната заедница може да бидат преоптоварени. Украинското врно тело во Австралија досега има примено повеќе од 250 барања за сместување од луѓе кои бегаат од воениот судир, а повеќето од нив се очекува да пристигнат во рок од следните неколку дена. Кабинетот на министерот за имиграција Алекс Хок потврди дека повеќе од 4000 австралиски визи се издадени на украинците од почетокот на руската инвазија минатиот месец. Од тие носители на визи околу 500 луѓе отпатувале во Австралија. Пет лица кои припаѓаат на едно семејство се пронајдени мртви во северна Украина во последните неколку часа. Службите за итни случаи во градот Шернив споделија графичко видео од екипи како ги излекуваат телата на две возрастни лица, 12-годишно девојче и 3-годишни близнаци. Локалните власти соопштија дека семејството било убиено за време на руски напад. Вчера руски војници убиле 10 луѓе во истиот град додека чекале на ред за леп. Несогласувањето околу изборните ветувања во Јужна Австралија се чини дека ќе продолжи до денот на гласањето, додека лабористите цврсто стојат за нивниот план, а либералната влада ја обвинува опозицијата за дебитантски грешки. Лабористите велат дека ќе користат комбинација од заштеди и необврзан капитал од буџетот на Јужна Австралија за да го финансираат изборните обврски во однос од 3 милиарди долари. Либералните понудија 288 милиони долари за сладувачки и велат дека лабористите нема да имаат друг збор, освен да ги зголемуваат даноците и давачките. Портпаролот на државниот благајник на опозицијата Стивен Малиген вели дека кампањата со цел да ги исплаши либералните е отфрлена. Тој вели дека паричните ветувања на партијата, потврдени од независната ревизорска фирма Charterpoint, покажуваат дека лабористите можат да ја постигнат целта без трошок на граѓаните ако бидат избрани во сабота. Господин Малиген додаде дека лабористите трошат предпазливо.
We know that this is a prudent level of investment because it's less than what Stephen Marshall and Rob Lucas themselves committed as new initiatives in their first budget in 2018.
Една нова студија има за цел да ги следи жените со тешка ендометриоза за да открие дали операцијата може да им помогне да забременат. Ендометриозата е често болна состојба во која ткиво слично на поставана на матка расте во други делови на телото. Една од секои 9 австралијски жени страдат од состојбата, која често може да доведе до проблеми со плодноста. Главниот истражувач, доктор Ванеса Рос, вели дека иако операцијата за блага ендометриоза може да им помогне на жените да забременат, се уште не се знае дали операцијата го има истиот ефект кај жените со потешки форми на состојбата и дали може да им помогне на оние кои заземаат оплодување во епрувета. Најновите бројки за вработување сугерира дека Австралија сега има стапка на невработеност од само 4%. Австралиското биро за статистика соопшти дека 77.400 луѓе добиле работа во февруари, што е посилен резултат отколку што се очекуваше, бидејќи економијата закрепна од влијанието на избувнувањето на варијантата Омикрон. Вработеноста со полно работно време се зголеми за 121.900 во февруари, а за оние со скратено работно време од 44.500. Центарот за борба против сиромаштија реагираше на објавувањето на бројките за вработеноста, велејќи дека стапката на невработеност е се поневажна. Во сообштението, центарот вели дека тоа не е релевантно, бидејќи има голем број на луѓе кои се недоволно вработени или кои имаат случајни позиции и бараат поддршка за да ги дополнат своите приходи. Федералната влада ги отфрли обвинувањата од опозицијата дека финансиската помош за жртвите од поплавите била одложена додека премиерот водел кампања во Перт. Лабористите исто така изразија загриженост дека финансирањето се доделувало на партиска основа, при што лабористичките изборни единици во регионот на Northern Rivers не добивале дополнително финансирање кое веќе им било понудено на местата што ги држи коалицијата. Од понеделник ќе се нудат уште 2 недели плаќања за катастрофи на жителите во областите на локалната самоуправа Балина, Байрон, Кајогол и Твид. Благајникот на North Fusion Wells, Мат Кин, вели дека понатамошни најави за финансирање се на ред.
We're working through a process with the Prime Minister's office and the federal government that we've already got $1 billion out the door that we've already announced in conjunction with the federal government, and we're working through some additional support packages for those who need it most.
Но портпаролот на одделот за домување, Джейсон Клер, вели дека премиерот треба да действува побрзо.
Help is being held up because Scott Morrison hasn't signed the paperwork. We know Scott Morrison doesn't hold a hose. The least he could do is hold a pen.
На 30 март Државниот завод за статистиките ќе ги објави конечните податоци од потписот што беше споведен од 5 до 30 септември лани. Занимливо е тоа што македонската и светската јавност, бројот на жителите на нашата земја, ќе го дознаат по 20 години, бидејќи Македонија беше единствената земја во светот која две децении немаше направено потпис на населението и на материјалните добра. Експертот за статистика и поранешен директор на заводот, Дончо Герасимовски, вели дека резултатите може да бидат објавени порано. Тој вели дека бројот на населението во последниве 20 години е намален за околу 200.000 жители, па може да се очекува да изнесува помалку од 1.800.000. На светскиот ден на спиењето 18 март, ново истражување открива дека 40% од австралиците го заменуваат своето патување на работа за спиење, сега кога далечинската работа и студирањето станаа норма. Студијата за спиење спроведена од HCF од повеќе од 2500 австралици исто така покажа дека четворица од 10 австралици доживеале слаб квалитет на спиење. во текот на изминативе 12 месеци како резултат на промените во нивниот животен стил поради COVID-19. Портпаролот на HCF Ребека Пејдж вели дека податоците покажуваат дека спиењето е загрижувачка тема за многумина.
It highlights just how many people know they're not getting enough sleep. At HCF, we want people to be aware of just how important sleep is for stress reduction, improved productivity and overall health.
Новиот извештај на Австријската национална ревизорска канцеларија даде остра оценка за напорите на федералната влада да ги спаси загрозените растенија и животни од истребување. Извештајот откри дека повеќе од загрозените видови во Австралија не се надгледуваат и дека нема напор да се утврди дека плановите за спасување функционираат. Во извештајот се вели дека Министерството за земјоделство, води и животна средина нема системи за мерење и известување за да обезбедат веродостојни информации за статусот на загрозените видови, ниту пак има системи за извештување за напорите за заштита на видовите. Извештајот заклучи дека постои мала индикација дека се постигнуваат посакуваните резултати. Од најновата курсна листа, денес еден австралијски долар се менува за 0,65 евра, 0,72 американски долари и 40,22 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 55,55 македонски денари и 1 евро се менува за 61,6 македонски денари. За временската прогноза за утре, сабота 19 март, во Перт делумно облачно со максимално 29 степени, во Аделаид сончево со 31 степен, во Мелбурн делумно облачно со 28, во Хобарт исто делумно облачно со максимално 21 степен, во Канбера облачно со 23 степени, во Сиднеј слаб повремен дожд со 24 степени, во Брисбен делумно облачно со 29 степени, во Дарвен слаб повремен дожд и можна бура со 34 степени и во Алис Спрингс сончево со максимално на 36 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.